гамбургскі рахунак Бахаревіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахаревіч пра класіку без скідак і авансаў. Сёння пра кнігу Францішка Аляхновіча «У капцюрах ГПУ».
То не кажи, а все гэтыя савецка-расейскія брачныя абрэвіятуры мусяць захоўваць у беларускай мове свой арыгінальны выгляд. Осу авіахім, у якім чуецца нешта старазапаветнае, ГТО, ВЛКСМ, УСЛОН, псеўдагрэцкі ДОСААФ, ВДНХ, ОБХСС, НВП, ЙОКЛМНЕ, БРСМ, ОМОН. Не перекладаем же мы такие знакомые каждому с дзяцінства слова, как гестапо и штазі. НКУ звучит зусім не так жудасно, как НКВД, где выразно чуется одностайный пошчак пишучей машинки, на якой друкуется черговый присуд. А переклад ДПУ наогул губляет всю зловесность. Каптюры могут быть только у ГПУ. Дивное магичное деяние мают гэтые три литры. Автор цитаты имел право так говорить. У сакавіку 44-го года у яго кватэры ў акупаванай немцамі Вільні ўвайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Так піша Владзімір Арлоў у сваёй аўтарскай энцыклапедыі імёны свабоды пра апошнія хвіліны жыцця Францішка Аляхновіча, беларускага пісьменніка, які задоўга да Салжаніцына паказаў свету савецкае канцлягернае пекла, дзе яму давялося пабываць. Кніга Аляхновіча ў каптюрах ГПУ, неўзабаве перакладзеная на некалькі моваў, нешта сярэдняе паміж мемуарамі і раманаў, тое, што прынята называць мастацкім дакументам. Назва для яе была відавочна выбраная з разлікам на камерцыйны поспех, але хто абвінаваць усё гэтым аўтара, які цудам уратаваўся з Салаўкоў? Цудам стаўся абмен Аляхновіча на Браніслава Тарашкевіча. У прытомнай краіне всю гэтую паўфантастычную гісторыю мусіў бы ведаць кожны, але ў беларускіх школах такога не праходзяць і па тэлевізары пра такое больш не гавораць. Это яны не праходзілі, это ім не задавалі. Тарам-пам-пам. Цяпер увесь дар Аляхновіча апавядальніка дастаецца тым, каго ўжо не трэба нічому вучыць і ні ў чым пераконваць. А Аляхновіч хацеў пераканаць, навучыць і перасцерагчы. Ён той лекар, які вылечыўся сам. Каптюры можна ўспрыняць як мэтанакіраваную медычную прафілактыку, або нават як вакцыну моцнага імгненнага дзеяння. Бальшавіцкая атрута як сафілітычныя спірахеты, піша ён, фармулюючы галоўную задачу сваёй кнігі. Няхай мае словы аздараўляюць бедных людзей, няхай яны вучацца на маім прыкладзе. Але спачатку ў гэтым творы няма ніякага Аляхновіча. Ёсць галоўны персанаж, які завецца папутчык. Вядома ж, аўтар не выпадкова абірае гэты колішні неафіцыйны бальшавіцкі тэрмін, прыдуманы для абазначэння тых, хто яшчэ не з намі, але зусім і не супраць нас. 20-е. Папутчык жыве ў Вільні, ходзіць на службу, сімпатызуе саветам, хаця і ўваходзіць па інерцыі ў антыбальшавіцкую і беларускую арганізацыю, але больш за ўсё ён марыць пра працу на карысць бацькаўшчыны. І хаця ў тэксце пра гэта амаль нічога няма, ўжо самі першыя радкі на дотык гарачыя ад вогнішча нерэалізаваных амбіцыяў папутчыка і ад страху, што на радзіме яго некалі знанага зусім забылі. Гэтая гарачка вымушае яго зрабіць галоўную памылку ў сваім жыцці. Ён абсалютна не савецкі чалавек і, можа, таму так паддаецца прапагандзе адтуль. Папутчык хоча ў Менск, дзе па чутках буяе беларусізацыя. Але гэта той выпадак, калі чуткі хочацца чуць, чуць і паўтараць. Менск. Агледзецца там, а потым і пераехаць назусім, разам з сям'ёй. Замест гісторыі пра Ікара яго малы сын чуе цяпер перад сном ад бацькі аповед пра шчаслівую казачную краіну – СССР. Каталіцкі катэхізіс для бедных падказвае словы «Ах, як там добра!» І папутчык едзе. Бедныя людзі, дзіўная катэгорыя насельніцтва планеты. Яны і цяпер сядзяць па ўсім свеце ля чужых вогнішчаў і ўсё часцей думаюць, а можа вярнуцца кожны да свайго Менску. Што б там ні было, ах, як добра, добра жыць на радзіме. Дый калі разабрацца, што там страшнага. Не зусім зразумела, што выклікае ў бедных людзей гэтыя галюцынацыі. Загадкавыя хаймавыя. Страх забыцця, сініца ў русе. Гіпноз ужо не трох, але чатырох магічных літр. Сваё. У каптюрах ГПУ нібы адмыслова створаныя для таго, каб класціся на стол бедным людзям на самым подступе гэтай салодкай сліпаты. І вось Мінск. СССР, што праўда, пачаўся трохі раней. Не ведаю, адказвае на ўсе пытанні папутчыка пасажыр міжнароднага цягніка. І з мрочным рэхам тое самае праз некалькі месяцаў будзе адказваць спалоханаму папутчыку супрацоўнік ГПУ. Зрэшты, тады ніякіх папутчыкаў ужо не будзе, толькі сам аўтар, ён жа галоўны герой. А так усё добра пачыналася. Цёплы прыём, памятаюць, чакалі, удары ў галаву, як віно. Адразу збянтэжыла еўрапейскую душу папутчыка хіба толькі адсутнасць кавярняў, замест якіх нейкая сталовая нумар адзін. Тая сталовая ў тэксце нездарма мае першы нумар, яна першае папярэджанне папутчыку. П'яныя твары гпушнай верхушкі замест сям'і і сяброў, а як жа ў прыяцелі просіцца сам таварыш Апанскі, яго імя да сёння носіць адна з мінскіх вуліц, на якія так мараць патрапіць зноў і назаўжды бедныя людзі. Гарэлка на фартэпіяна замест антокалю, падмясцовага начнога рэстаранчыка, дансінгу і другое папярэджанне праігнараванае. Больш за тое, папутчык становіцца савецкім грамадзянінам і атрымлівае ў выніку зусім хутка 10 гадоў канцлягеру за ўчасце в контррэволюцыйнай арганізацыі і дзействе в направленні і помощі міжнароднай буржуазіі. Пачынаецца доўгая чарада кашараў, турмаў, перасыльных пунктаў, камер, кратаў, допытаў, нараў, непасільная падневольная праца, гвалту, прыніжэнняў, голаду, тугі і роспачы. Смерць ходзіць блізка, ГПУ, СССР, ГУЛАГ, САУЛАГ, гэта ўсё яе імёны. Круці, не круці, трэба памерці. Назва гэтай п'есы Аляхновіча робіцца зместам яго жыцця на доўгія 7 гадоў, праведзеных збольшага на Салаўках, ажно да нечаканага вызвалення.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра кнігу Францішка Аляхновіча «У капцюрах ГПУ».
Усю гэтую кнігу праходзіць лес. Камароўскі лес у Менску, куды вывозяць людзей на расстрэл. Лес з закратаванымі вокнамі сталыпінскіх вагонаў. Карэльскія лясы, якія нікога не ратуюць, але даюць улетку пажыву сілам вязняў. Лесапавал, лес чалавечых целаў у цесных камерах і кашарах. Лес трупаў, якія звальваюцца, як папала на салавецкім магільніку. Лес – жывы калючы дрот, у якім заблытваюцца тыя, хто наважыўся ўцячы. Лес – адзінае месца, дзе зняволены можа хаця б зрэць час пабыць на самоце. Лес – месца, дзе сустракаюцца, забыўшы небяспеку, пад уздзеяннем самага моцнага з інстынктаў, салавецкія вязні з мужчынскага лагеру і жынроты, і дзе крымінальнікі гвалцяць прайграную карты дзяўчыну. Аляхновіча потым шмат хто абвінавачваў у тым, што ён усё прыдумаў, але прыдумаць такое немагчыма. Але калі і атрымалася, якая розніца для літаратуры? У капцюрах ГПУ гэта яшчэ і кніга пра трансцэндэнтныя, пра таемныя законы, якія рухаюць лёсам, пра неадразу распазнавальныя знакі і сімвалы. Сны трэба тлумачыць наадварот, пераконвае сябе папутчык, якому прыснілася ў Вільні, што ён ідзе па Менску, задыхаючыся ад нейкага дужа благога пачуцця. Грузавік будзе падскокаваць па бруку савецкай вуліцы, галава мая будзе біцца аб падлогу, мроіцца Францішку Аляхновічу ў менскай турме. Гісторыя пра ікара забываецца менавіта тады, калі яе мараль ажно просіцца быць пачутай, крыкам крычыць, каб нагадаць пра сябе. Тарашкевіч на памежным пераходзе містычна нагадвае самога Аляхновіча 7 гадоў таму. Дзве цёткі з выпадковай размовы, якіх становіцца ясна, што з героем сочаць, стаяць на рагу не якіх-небудзь вуліц, а вясёлай і правіянскай. Чалавек, які больш за ўсіх зрабіў для выратавання Аляхновіча, памірае, і месца ягонага пахавання аўтару невядомае, хаця гэта ён, аўтар, мусіў згінуць бясследна на сваіх Салаўках. Ды і самое забойства аўтара ў 44-м доўгі час лічылася нераскрытым, нібы з мінулага, недаадбытага аўтарам сярод сяперахетаў шчасця вернуліся колішні наглядчыкі і каты, і давяршылі справу. Яшчэ адзін сімвал, герой і аўтар капцюроў, марачы пра жыццё і працу ў СССР, атрымлівае ў выніку угоды з д'яблам магчымасць пабачыць не толькі Беларусь, але і ўсю імперыю зла, быццам бы узняўшыся панад ёй. Бо салавецкі канцлягер, куды трапляе Аляхновіч, нібы наўмысна зробленая мадэль Савецкага Саюза, СССР у мініятуры. Глядзі, любуйся, ты шчаслівец, табе даецца ўнікальны шанец убачыць усё да драбніцаў. А потым прыйдзе расплата за такі нечалавечы зрок. Тут на Салаўках фактычна тая самая арганізацыя грамадства, тыя самыя іерархіі, тыя самыя законы. Тут ёсць свая культура і свая праўда, і яны копія тых, што існуюць на ўяўнай волі. Тут людзі жывуць жывуць у непарыўным сімбіёзе з блышыцамі і вошамі. І той факт, што блышыцы і вошы на волі поўзаюць не па целах, а ў душах, мала што змяняе. Увесь СССР 20-30-х можна вывучыць і зразумець, не пакідаючы гэтых безнадзейных аптокаў. Дзіўна, але гэтая кніга па інтанацыях часта нагадвае Рабінзона Круза, там, дзе аўтар апісвае звычай і норавы жыхароў гэтага востраву, прыналежнага да бясконцага савецкага турэмнага архіпелагу, і там, дзе размова ідзе пра выжыванне. Так, чалавек да ўсяго прывыкае, кажа Ляхновіч услед за Дастаеўскім, кажа без агіды, хутчэй са спагадаю і здзіўленнем. Але чалавек так па-майстэрску сканструяваны, нават пакуты фізычныя і маральныя не ў стане забіць яго памяці, яго назіральнасці, яго здольнасці да гумару і яго прагі да волі. Тут хапае аповедаў здольных па-сапраўднаму крануць, на тое яны і капцюры, жанчына, якая аддае паёк для малога дзіцёнка свайму хахалю, голыя людзі на марозе, адчуванне бясконцага турэмнага калідора, боль, роспач, голад. Але мацней за ўсё ўражвае не гэта. Бліжэй да канца маем апісанне прыезду на Салаўкі Горкага. Вялікі пісьменнік, сам былы катаржнік, на абвіслыя вусы якога цяпер з надзеяй глядзяць нават зняволеныя тут перакананыя ворагі савецкага ладу, Горкі аднойчы гуляе па Салаўках без чэкістаў, размаўляе з вязнямі. А прыехаўшы ў Маскву, піша захоплены нарыс пра цудоўнае жыццё і эфектыўную выхаваўчую працу ў канцлягеры і з'язджае на капры. Гэта да пытання, ці можна гаварыць пра савецкую літаратуру, беларускую і іншую, як проста пра літаратуру, абмяркоўваючы яе мастацкія вартасці і не кранаючы таго, што патрыёты-эстэты называюць палітыкай і што ў сапраўднасці называецца пісьменніцкай годнасцю. Палітычна час, калі Аляхновіч апанаецца ў канцлягеры, гэта раніца сталінізму з ягоным другім сняданкам, але агульнакультурна гэта пачатак эпохі медыяў. Кніга Аляхновіча, адна з першых у беларускай літаратуры, адгукаецца на гэтую падзею. Яна мае два дужа цікавыя эпізоды, якія сведчаць пра надыход медыйнай рэвалюцыі. Вядома ж, дужа своеасабліва і ў кантэксце даволі змрочным. Некаторыя вязні са стажам, карыстаючыся пэўным мінімальным узроўнем свабоды, слухаюць ра. І як пранікнёна, піша Аляхновіч пра гэтую вар'яцкую, нібы адмыслова для тынчэйшага мучэння, створаную сітуацыю. Седзячы на краі зямлі ў канцлягеры, уначы, пасля абавязковага інтэрнацыяналу, чуць гукі вольнага свету. Варшава, Парыж, Прага, Лондон. Такі вось правобраз радыё «Свабода». А яшчэ фільм пра Салаўкі, зняты добрымі савецкімі кінематаграфістамі і тыражаваны потым па ўсім саюзе. Паглядзеўшы тую стужку, маці Аляхновіча піша яму: «Дык не так там у вас усё і блага. Медыі робяць тое, на што не хапае сілаў у стомленых забойцаў, прыкручваюць у сваіх мясарубках мазгі, не пакідаючы вонкавых слядоў». Сны трэба тлумачыць наадварот. Але што рабіць, калі сны паўтараюцца? Саветы захопліваюць Вільню, і аўтар капцюроў вымушаны хавацца ад новых уладаў. Ці трэба шукаць Аляхновічу апраўданне за гэтыя радкі, напісаныя ім падчас акупацыі? Калі, як загнаны звер, хаваючыся, каб не трапіць ізноў бальшавіцкія рукі, пасля году гэткага жудаснага жыцця я нарэшце пачуў грукат нямецкіх бомбаў і пабачыў, як уцякалі бальшавікі, я перажыў часіну радасці. Апраўданне трэба шукаць іншым.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Максіма Танка.